İşleri 15. başı. İyudeyadan kelgen bir kavimla karındaşlığa
Musa'nı adeti bile sünnet ettirmeseğiz, kutkarallık tüyülsüz.
De bir öte edile. Sonra gelişmevlük bolup, Paul bula Barnaba ala bula köp aytıp kürüşken zamanda, Paul'a bula Barnaba'a emaladan bir kavimına bu işin sünnen Yerusalim'de Abustolluğa bula Tamatalağa barırga onu öttile. Alay bula Jamovat alanı aşırdı. Ala da Finikiya bula Samariyanı üsübüle barıp, başka milletlilerini Allah'a kayıtışkalların aytıp, bittev karındaşlarını ullu kuvandıra edile. Ala Yerusalim'de gelgilleye, alanı Jamovat, Abustolla em Tamatala kabul ettile. Ala da Allah alanı üsübüle nele etkenin, em başka milletlilige imanını eşigin kalay açganın aytıp bildirdile. Ol zamanda Farisey mazhaptan bolgan imanlılardan bir kavmı kobup,
başka milletlerden bolup iman salganlığa sünnet eterge em Musa'nı zakonun tutarga farz eterge gerekti.
Deyedile, Abustolla bula Tamatala bu işke karar üçün jıyıldıla. Köple çıkıp söyleşkenden sonra Peter turup alaga
karındaşla birinci külleden başlap başka milletlilemeni ağzımdan hayır kaparını sözün eşitip inanır üçü bizni arabızdan Allah meni saylaganı siz bilesiz. Adamlanı yüreklerin bilgen Allah'a silin ürünü bizge bergeni kibik alaga da berip alanı kabul etkenin körgüstkendi. Em da alanı bula bizni arabızda bir türlü başkalık etmey iman bula alanı yüreklerin tazalagandı. En duva siz, ne bizni atalarımız, ne de biz kesibiz götür almagan yüknü sohtalanı boyunlarına salırga küreşip, Allah'ını nek sınaysız. Biz ha, ala kibik, Rabbi Masih İsa'nı şafavatıbla kutkarılırbız dep inanabız.
Dep söyleşti, sonra bittev jıyılı tohtaşıp, Barnabanı bula Paul'nu, başka milletlinenin arasında, Allah alanı üstleri bile kallay ilişallah bile seyir işli etkenin aytallarına dıngıladılar. Ala tohtağından sonra o, Yakup söyleşip başlap, bılay ayttı.
Karındaşla, dıngılağız meni sözümü. Şimon, Allah başka milletledin, kesini atına mahtav keltirlik bir halk boldurur üçün, alağa begalga kalay es bölgenin anılatkandı. Payg'ambarlanı sözleri de bunu bula kelişedi. Kitaplarında yazılganı kibik. Andan sonra kayıtıp, Davud'nu avgan üyün jangıdan kurarık mı? Oyulgan yerlerinde jangıdan işlep, anı tüzetirik mi? Kalgan adamla, men kesimiki bolurga çakırgan bitev milletlemeni, Rabbini izler üçün alay yeter mi? Deydi bu işleni barında buldurgan Rabbi. Allah'ını bütün işleri ömürlükten de kesine belgilidile. O sebepten men hisap etkenge göre başka milletlileden Allah'a kaytışkanlığa çırmav etmezge gerekti. Alağa va idallığa berilip haram bolgan aşladan, sayaklıktan, murdar ölgen hayvan ettin, hem de kandan ala keslerin saklasınla. Em de keslerine etlerin süymegen zatlanı başkalağa etmesinli dep yazıp yerge gerekti. Nek desegiz burunlu tuduklanı zamanından beri Musa'nın zakonundan vaz beruçle tev şaharlada bardıla. Ol har şabat günnen sinagogalada okuladı.
Ol zamanda Abustolla bula Tamatala bittev jamavat bula birge kesi aralarından saylagan adamların Paul hem de Barnaba bula Antiyohya'ya yerge onu öttüle. Karındaşları arasında başçılık etkileden Barşaba atalgan İyudanı hem Silanı sayladıla. Sonra bulay yazıp alanı kollarını berip idile.
Abustolla, Tamatala hem de karındaşla başka milletleden bolup Antiyohya'da, Siriya'da hem Kilikya'da yaşagan karındaşlığa salam aytadıla. Bizden bir kavimla barıp, sizge sünnet etilerge, em tauratını jorukların tutarga kerekti dep, sizni jünçütüp, жүрекleригізді арсар еткенлерін ештіген біз. Біз алаға алай етерге бұйрық бермеген едік. Ол себептен біз жұйылып, арабыздан сайылаған кішілені, бізді сүйген қарындашларыбыз Барнабабла, Эмпаулла бірге сізге ерге бір ниетті онау еткен біз. Бұ екі адам Раббиебіз Масих Иссаны аты үчін кесі жанларын аямай берген кішіледілі. Алай бұла, біз Иуданы бұла Силаны сізге иебіз. Алада бұз атланы сөз біле айтып сізге аңылатырла. Нек десегіз сыйлы нүргелі, бізге де сізні бойынығызға бұ бек керекті жорықладан башқа жүк салмазға тиішілі көрінеді. Идаллаға беріліп харам болған ашладан, қаннан, мұрдар өлген хайван еттен, әмді саяқлықтан кесігізін сақларыға, әмді кесігізге етлерін сүймеген затланы башқалаға етмезге керексіз. Бұ жорықланы тұтсағыз, игі етеріксіз. Сау болығыз.
Алай бұла Паул, Барнаба, Иуда әмді Сила Антиохияға келділі. Әм жамауатны жиып, алаға бұ жазылған қағытны берділе. Алауа мұны оқуғанда, бұна сихат берген сөздеге қуандыла. Иуда бұла Силауа, кестері де пайғамбарлап олып, көп сөзлі біле қарындашлыға көл өттіріп, аланы иманда күтшілендірділе. Иуда бұла Сила, анда бір талай заман тұрғаннан сұра, қарындашлы аланы рахаттық бұла ашырып, Абустоллаға иділе. Алая Сила анда қалырға разы болды. Иудауа Иерусалимге қайтты. Паул бұла Барнабауа, дағы да башқа көпле біле, Раббини сөзін білдіре, әм хайыр хапарны жая, Антиохияда қалдыла. Бір бөлек заман озғаннан сонра Паул Барнабаға,
«Біз Раббини сөзін білдірген бітеу шахарлада қарындашларымызға барып, аланы қалай жашағаларын көрейік».
Деді Барнаба, Марк аталған ахияны да біргелеріне елтірге сөйеді. Алая Паул, Памфилияда аладан артақ алып, алаға бұйрылған ішке ала бұла бармаған Маркны біргелеріне елтірге сөймеді. Аны сүннен аланы араларында келішме өліп болып, ала бір-бірлерінен айрылдыла. Сонра Барнаба Маркны біргесіне алып, кеме біле Кипрге кетті. Паула кесірені көрге Силаны сайлап, қарындашлы аны Аллахны шафауатына аманат еткеннен сонра жолға чықты. Әмді Сирияда бұла Киликияда айланып, жамауатланы күшілендірді.